Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela, il-personalità tal-programm tagħna tal-lum huwa Mario Xwiereb, żgur li huwa witch familjari magħkom li jsegwu l-istazzjon nazzjonali, speċjalment l-aħbarijiet. Mario wkoll huwa tajb ngħidu studja l-istorja u xi ħaġa wkoll li naf li mhux l-ewwel darba wkoll jieħu l-opportunità biex anki jippreżenta programm interessanti ispirati mill-istorja li llum anki jkollna ftit l-opportunità li nitkellmu dwar. Maliex dal-programm kif taf għal-kem għedin nitkellmu dwar safar, ma din niprovaw anki niftħu ftit il-kunċett ta' safar, mhux biss is-safar bħala divertiment, imma anki dawn it-tipi ta' proġetti li żgur minnhom ħanejdu hekk u hekk igawdi kulħadd għaliex dan anki jgħinna biex anki jkollna xandir edukattiv u provokattiv nejlin. Mario, grazzi ħafna li ngħad magħna f'dan il-programm. Mela, forsi l-ewwel mistoqsija, kif nibtu dawn it-tip ta' proġetti li konni naftit ma naraw dat-tip ta' xandir ukoll xi ftit jew wisq. U forsi ġdid ukoll li xi ħadd joħroġ barra minn xtutna u jfittex xi ħaġa anki jiġi jippreżenta f'pajjiżna.
L-ewwel grazzi tal-istadina, kien hemm niftakar jien programm miegħek fuq il-xandir lokali ta' xandara lokali li jmorru f'pajjiżi oħrajn u jippruvaw jiġbru informazzjoni mhux neċessarjament dwar dawk il-postijiet, imma forsi wkoll dwar il-komunitajiet ta' Maltin li jgħixu fihom. Ovvjament daw programmi li jmorru lura 20-30 senilu, it-teknika u l-lingwaġġ ta' televiżjoni għalkemm dejjem ibbażat fuq il-viżwal jinbidel u jkun hemm dan il- taf inti tipprova tispira ruħek jien li provajt nagħmel nispira ruħi minn materjal ta' kwalità li jidher fuq stazzjonijiet oħrajn, barranin primarjament. Ma nafx hawn Malta naħseb li hawn ħafna nies li għandhom aċċess għal dokumentari tal-BBC għal Rai Storja minn issa noqgħod insemmilek id-Discovery u l-History Channel li għaliex dawk illum saru xejn kummerċjali b'mod eżaġerat u ħlief affarijiet Amerikani fuqhom ma narawx. Imma jiena kif attenti inħobb l-istorja, inħobb it-televiżjoni, inħobb il-politika, inħobb nitkellem man-nies u nipprova nfittex affarijiet ġodda, professjoni tiegħi primarjament ġurnalist, bejbeħ toħra provajt naqgħadhom kollha flimkien le. Provajt naqgħadhom kollha flimkien biex insib affarijiet li n-nies forsi ftit jafu bihom u nippreżentaħħomlhom b'ċertu mod li jien ftiehem fuq il-televizjoni.
Kif jibdew ma dal-proġett għax anke biex issib in-nies barra minn pajjiż, ovvjament.
Jiddependi.
Ejn jieħdu dal-proġett li kellna hemm il-Maltin ta' Izmir u x'hekk hemm.
Le, il-Maltin ta' Izmir beda differenti minn kif jibdew proġetti oħrajn. Ħantik żewġ eżempji. Mela, jiena fl-2015 għamilt sensiela ta' sitt dokumentari fuq l-assedju l-kbir. Jiena semmejtu l-assedju.
Kienu niżlu tajbin ħafna u xek ma' n-nies?
Kienu niżlu tajjeb, kellna feedback tajjeb ħafna u naħseb dak kien missejna l-korda ta' ħafna nies, għax imbagħad minnu għamilna numru ta' dokumentari oħrajn u għamilna, insomma, kellna feedback tajjeb. L-assedju kellna dan l-anniversarju u jiena għamilt proposal l-direzzjoni tal-PBS. Intlaqa għal-bidu ħasbu li ħajkun dokumentarju kwalunkwe normali sija rakkont ta' ġara u ma ġarax, pero jena marriċ nħu dik id-direzzjoni, jena rrit nħu direzzjoni, isma, let's question. Ejja, nistaqsu, jena għamlu l-mistoqsijiet, l-istorja li għal-muna, vera jew mhux vera. U marriċ nibqa' Malta biss. Rrit immur, it-Turkija, ħna konna nisimgħu ħafna, l-Torok kienu jgħidu Malta fejn qiegħda. Di mhux vera ta' Malta. Vera kienu jagħmlu hekk? Mela, imman tisaqsejt nil-mistoqsija kif jinftu l-idejat. Mela, emmek l-assedju jina abbinajta.
Xpruna xaħġa.
Abbinajta mal-anniversarju mal-450 sena mill-assedju. Għamilt dan il-proposal ġi għacċetta toħdimniħ. Tal-Maltin fizzmir, kien ċaġ differenti. Insertat involuta t-Turkija u koll, pero kien ċaġ differenti. Il-għaliex il-PBS u l-istazzjon ta' xandir pubbliku fit-Turkija, TRT, dana daħlu forma taftajn biex jikkollaboraw flimkien fuq livelli differenti fost il-kollaborazzjoni kienem li producers u ġurnalisti mit-Turkija minn Izmir mod partikolari jiġu Malta biex jagħmlu dokumentari dwar Malta u aħna il-PBS jibgħat nies hemmhekk biex jagħmlu dokumentari dwar Izmir. Jiena għamilt daqxej, niprofa ma noqoċ fuq il-level ta' dak il-lider, tal-ovvju, muremmek, għodna mill dokumentarju turistiku fuq Izmir biex il-Maltini morru hemm. Kont naf anki għaliex rajt papers tal-professur Henry Frendo, per eżempju, ta' din id-diaspora ta' Maltin madwar il-Mediterran kollu, Izmir, ovvjament, kienem Izmir, ma ta' kienem mal-2000 Malti jiexu hemmek, netkellmu fuq 120 senilu bej waħed u ieħor. Ovvijan, daw għandhom il-discendenti tagħhom illum. Fittix tar-rix rajt li ikkomunikajt mal-konslu hemmhekk li huwa Tork li rappreżenta l-interessi tal-Maltin hemmhekk u bil-mod irnexxieli nibni u nasal għan-numru ta' ismijiet li stajn intervista. Ġifieri mbagħad meta morna hemmhekk kellna ħafna groundwork list, dorna daqsxejn il-post, skoprejna affarijiet oħrajn li meta jiena u Malta ma konċ hemmhekk, ma konċ naf bihom u brejna d-dokumentarju.
Naħseb mistoqsija leċita faċli biex tiffilmja f'pajjiżi bħal dawn.
Assolutament le, jiena semmejtlek it-Turkija. L-ewwel qed trid ikollok il-permess biex tiffilmja kollox anki barra, ġi f'post pubbliku ġo pjazza biex tiffilmja, jrid ikollok il-permess. Ma tistax taqbad u tmur jien naf pereżempju Gezi Park Istanbul. Fejken hemm dawk xi 4-5 snin u fejken hemm dawk il-protesti kollha. Ma tistax taqbad tmur hemmhekk taqbad tiffilmja bl-doċċ, għax l-awtoritajiet jaħsbu li qed tipprova tagħmel xi tip ta' servizz. Għall-aħbarijiet, per eżempju, biex tipprova tqanqal jew tfakkar dak li kien ġara. Anki Izmir li beqija belt hija meqjusa tħares lej il-punent, liberali ħdej il-bqija tat-Turkija. Ġifieri kellna okkażjoni iktar minn darba, tkun qed tiffilmja x'imkien u tara żewġ persuni ġejjin fuqek. Jaħsduk, jitolbuk għal-permess, kelmuk bit-Tork. Mbagħad, ovvjament, aħna kien ikollna l-minders magħna peress li konna anke mistiedni minnaħa tat-TRT tat-Turkija li daw kienu jaqbżu mill-ewwel juruhom il-permessi li jkunu ġabu minn qabel għax aħna konna tlabna fejn se niffilmjaw u l-affarijiet kollha. Ġifieri le mhuwiex faċli. U jaraw kif jagħmlu biex ċertu angolaturi ma toħodhomx pereżempju. Ma tistax tiffilmja f'ċertu postijiet fejn hemm faċilitajiet militari li sa ċertu punt tifhimha. Imma f'postijiet pubbliċi ma nifhimx kif ma jħallux tiffilmja. Ġifieri li jiena mort misraħ San Giorgio ffilmjajt il-faċċata tal-palazz.
Ħanħat ma joqaf naħat meġi għalek.
Tmur Kastilja, tiffilmja l-faċċata ta' Kastilja, tmur il-Paras ta' San Antonio, tmur f'postijiet oħrajn, tiffilmja il-port il-kbir. Faċilitajiet militari nifhimha, imma daw postijiet hekk. Jogħdu attenti ħafna u jżommuk ġifieri ifittxu li għandek il-permess, jekk ma jkollokx il-permess, kapaċi taħli 8 għax naf minn ġratlu. Kapaċi taħli 8 sigħat, 10 sigħat, maqful fassa, tistenna sakemm iċċekkjawlek id-dokumenti, jekk kont qed jew l-ambaxxata.
Ġifieri il-permess ħareġ minn meta beda l-kunċett kważi, ġifieri
il-permess. Meta jiena mort Istanbul, hemmhekk ukoll ikkuntattjajt kont lill-konslu. Il-Konslu Ġenerali ta' Malta, dak iż-żmien kien is-Sur Ruben Gawċin, sellimlu minn hawnhekk, li hu kien għen ħafna biex għamilna ftit kuntatti ma' ċertu ma' key people f'ċertu dipartimenti biex anke ffilmjajna ċertu faċilitajiet militari jew il-Mużew Militari jew il-Mużew Marittimu, tgħid li mużewijiet ukoll il-faċilitajiet biex tiffilmja daw joqgħdu attenti ħafna għax meqjusa bħala installazzjonijiet militari dawn l-affarijiet, mhux sempliċement bħala mużew kif
inqisu ħana. Ġifieri tħossok ukoll forsi nara għaniża u kif tgħid, ma tħossokx forsi komdu.
Mela, meta kont Izmir, konna tlieta Maltin, konna jiena Sera Lim mill-Arts Council u Leslie Galia li kien il-persuna it-tekniku magħna biex niftehmu minnaħa tal-PBS. Konna l-aħħar ġurnata kien issib filgħodu. U f'daqqa waħda qed narhom il dawn il-grupp ta' Torok li kienu magħna li f'daqqa waħda saru għaniżi, jitkellmu fil-widnejn, jitkellmu bejniethom, aħna m'aħniex nifhmu x'inhu jiġri, u rċevejt telefonata. U qalu l minn Malta, ġifieri xi ħadd kollega tiegħi, qalli Mario, inti okej? Qlu hija x'ġara. Għaliex, għalli għax kien hemm attak terroristiku, kien hemm bomba ġo nofs pjazza. Qatlu hawn hawn xejn, speċi m'hawnx sirieni u affarijiet. Għalli Ankara, għalli int mhux Ankara qiegħed qatlu lejn iżmir qiegħed, Ankara qiegħda jalbelt kapitali qiegħda fiċ-ċentru tat-Turkija l-bogħod ħafna sa tgħibla ajruplan kważi ngħidlek. Alright, qatlu lejn iżmir m'għandniex problema. U daħna diġa Dreamworld fuqhom daw il-kollegi tagħna toroq għattilhom kif intom all right. X'qed jiġri. U qalu li kif taf? Issa d-dinja tat-teknoloġija llum, fimt ġifieri kemm ta' fażbuttuna fuq il-mobile tara x'inhu jiġri kullimkien. Imma daw ħaduha bikbira wkoll li aħna konna magħhom qegħdin magħhom imu l-ewwel undunajna kieku m'għandilhomx aħna ma kinux se jgħidulna. X'ġar iktar tard matul dik il-ġurnata, da pratikament konna miftemin kellna ċertu appuntamenti fil-għaxija, fis-sitta, fis-seba' ta' fil-għaxija, tħassru. Għaliex, għaliex dak li ġara Ankara ħalla effett fi bliet oħra madwar it-Turkija, pulizija fil-kantunieri, xara banks kbar mimlijin bil-pulizija armati sasninhom bil-machine guns u kontra l-irvellijiet. Ġi daw kienu qegħdin jibżgħu li se għala xi ħaġa kbira anke f'dik il-belt li kienet daqstant il-bogħod. Li kien ġara Ankara kien hemm dimostrazzjoni ġo pjazza. U kien hemm xi ħadd għamel attak suwiċida mietu xi 60 ruħ. Ovvjament il-gvern Tork waħħal fil-Kurdi, taf kif jiġri f'dal-affarijiet. U mbagħad tibda tqum din il-wave madwar il-pajjiż kollu beżgħu. Allura spiċċajna ġifieri flaxija għamilna flok morna nieħdu xi żewġ intervisti oħra u forsi mbagħad wara morna nieklu spiċċajna maqfulin ġewwa fil-lukanda ma tista' tagħmel xejn. Tħares il-barra mill-lukanda u tara kollox wieqaf, pulizija ma kullimkien. Fim din it-tip ta'
sitwazzjoni. X-xenarju li nafuh kif tgħidu għall-grazzja tal-. Mario, ovvjament, f'sitwazzjonijiet bħal dawn, mhux faċli, ġifieri nista' nimmaġina anke għall-familjari tiegħek, ġifieri mbagħad tibda titħol anke fuq livelli oħrajn.
Kull darba li nkun semmu x'imkien, anke postijiet sempliċi hawnhekk fl-Ewropa tal-Punent, ġifieri tefa' ta' ġebla l-bogħod, somma xorta tliet siegħat biex tasal x'imkien minn hawn Malta, imma anke ġifieri tefa' ta' ġebla l-bogħod hawn f'pajjiżi fejn suppost. Ehellum il-membri tal-familja bdew jgħidulek tmur xejn għalfejn se tmur. Speċi. Anki minħabba li nafu tkun qiegħed Londra u tkun Manchester u f'daqqa waħda jfaqqa xi ħaġa. Imma l-aħħar isqgħod sejrek għax inkella tispiċċa matul imkien.
U forsi apparti mill-istrateġija u mix-xewqa ta' min jorganizzaw l-affarijiet ukoll. Inti mort x'inha ċita wkoll għal wieħed mill-proġetti u x'hekk mort anki tqalla interessanti.
Dan interessanti, dan ftit tasmin ilu is-Sur Giorgio Peresso ħareġ ktieb dwar żewġ Taljani antifaxxisti. Illi daw spiċċaw Malta lejn 28 u l-bidu ta' snin 30. Issa dak huwa perjodu interessanti fl-istorja ta' Malta, però li naħseb li sfortunatament ta' Malta ma tantx studjawh. U dak li jagħmel is-Sur Giorgio Peresso kien li qabaddaw iż-żewġ karattri prova jpoġġihom f'kuntest ta' dak li kien qiegħed jiġri dak iż-żmien. Il-PBS iddeċida li jagħmel dokumentarju dwar ir-riċerka li jagħmel is-Sur Giorgio Peresso, pruvajna nestenduh daqsxejn iktar b'intervisti ma' storiċi u b'intervisti wkoll ma' nies li studjaw il-perjodu li pruvajt nagħmel ukoll u li nipprova nġib filmati mill-arkivi fl-Italja. Issa din hija daqsxejn ta' problema kemm lokalment u kemm barra il-filmati trid tieħu ħsiebhom trid jekk mhumiex iddiġitizzati trid l-ewwel tieħu ħsiebhom tirrestawrhom tirrestawra l-pellikola mbagħad tiddiġitizzhom u da jiswa l-flus. Manpower, magni, spazju fuq il-hard drives jew fuq il-servers li jkollok. U ovvjament biex tixtri ċertu tip ta' filmati li jmorru lura ċertu żmien trid tħallas ftit. Aħna bħala PBS għamilna dan l-arranġament ma' Cineċittà illi għandhom fidejhom l-arkivi tal-Istitut Luċja, allura kien dak l-istitut tal-filmografija, videografija li kien waqqaf Benito Mussolini bej iż-żewġ gwerer u li għandhom ħafna materjal. Ħafna materjal, ġifieri aħna kemm il-darba nitlu naraw id-dokumentari fuq ir-Rai Storja, pereżempju, l-materjal li hemm.
Dejjem jibqa' jerex u dejjem
ġodda ġdid. Jekk tidħol anke fuq YouTube innifsu tara l-materjal li mhuwiex ta' kwalità ma jistax jintuża, ġifieri anke aħna bħala stazzjon mhuwiex ta' kwalità dak li hemm fuq YouTube li għamilna mill-arranġament ma' Cineċittà biex akkwistajna drittijiet ħalli nkunu nistgħu nużaw ammont ta' minuti ta' filmati ta' dak il-perjodu, però mhux sempliċiment kwalunkwe, ovvjament fittixna filmati li jinvolvu li juru lill-Malta. U t-tiskanta kemem, ġiem affarijiet li anka fuq YouTube ma'
najdux. Li mannix,
kelli, le, unek mannix. L-ewwel net Malta, jekk nieħdu x-xandir ta' Malta, l-Malta Television beda fil-1962, le, ġifieri l-arkivi tal-pajjiż, morru lura dak iż-żmien. filmati ta' Malta xie jesistu? Jesistu filmati li forsi l-British Pathé għandhom, forsi Dawn, eżatt, l-Istituto Luce, u forsi jem xie entitajiet oħrajn li għandhom moving images ta' Malta ta' snin 20, ta' snin 30, xi ħaġa ta' żmien il-gwerra u xi ħaġa wkoll ta' snin 50, imbagħad bil-mod jibdew jiżdiedu f'Malta ta' snin 50 imma praticament l-arkivi ta' xandira u Malta mit 62 il quddiem. Imma li kont qed ngħid hu li da għandek numru ta' filmati ġifieri jiena kelli l-opportunità wkoll meta mort Ċineċittà mort ant ir-Raj. Bil-kuntatti l-irna xilna niksbu morna għandhom u bqija. Però ma stess jirreferuk, Raj ċandhom fl-arkivi r-Raj. Għandhom filmati u servizzi ġurnalistiċi għall-Italja dwar Malta. Ġifieri dwar żmien l-integration, dwar żmien l-independenza. Ġifieri daw kienu jixxandu l-ak żmien fuq l-aħbarijiet tagħhom, kienu kollhom slots fuq programmi u jippreparaw l-ek servizz, jibgħatu korrispondent Malta jippreparaw l-ek servizz dwar l-independenza jew dwar l-integration. Kella dwar meta l-Partit Laburista domintu f'rebaħ l-elezzjoni fl-1971 u jipprova jagħmel jew kella servizz dwar l-istorja ta' Malta, jgħidlek tifa ta' ġebla l-bot minn Sqallija u jibda jirrakkuntalek u ċertu filma imma iktar mill-kontenut u mal-viżwal u għal-viżwal li jattiralek lajn u jiġbidlek l-attenzjoni għax tibda tara l-pajjiż kif inbidel pratikament. Imma eħe, dak il-dokumentarju li għamilna fuq dawn iż-żewġ antifaxxisti wassalni biex nidħol fl-arkivi tar-Raj. L-imbat kienu huma minn jeddhom wara rajt il-materjal li għandhom u rajt x'għandhom u saqsejthom isma' daw u daw u daw batuni direttament ant l-Istituto Luce illa li x'huma ant iċ-Ċineċittà illa li x'huma huma li għandhom id-drittijiet fuq net speċi fl-aħħar mill-aħħar lilhom jafu.
U daw stajt tarhom ġifieri l-filmati jew sempliċement?
Le, mhux il-katalgu biss, ġifieri effettivament stajt narhom bis-sistemi li għandhom huma fuq il-computer, eċetera, ġifieri xejn ta' wara minn hawn, imma stajt tarhom u stajt nażel il-minuti li kelli bżonn. Bas fl-aħħar għamilna dan il-fejm u permezz tiegħu akkwistajna drittijiet biex nużaw ċertu ammont ta' minuti użajnihom f'dan id-dokumentarju.
Esperjenza sabiħa huwa.
Li interessanti li tara ħadd ieħor kif jara l-pajjiżek. U hemmhekk titgħallem ukoll, ġi mhux tibqa' magħluq hawnhekk dejjem iddur madwar l-istess serba fimt minn Dingley Cliffs sal-bajja ta' Birżebbuġa u forsi sa' San Ġiljan u minn għalik din hija d-dinja u inti tikkummenta fuq hekk innifsek, hekk tibda tara matul iż-żmien ħadd ieħor kif ħares lejk.
Mario, tkellimna wkoll dwar safar b'xogħol, ma forsi issa b'safar b'divertiment jibqa' ftit ħin bil-fors, naħseb.
Alla ħares le, huma l-isbaħ momenti. Le, is-safar b'xogħol huwa interessanti għax l-aħħar mill-aħħar inti tuża dak il-ħin li jkollok biex tipprova toħloq xi ħaġa u tippreżenta lill-pubbliku. Però s-safar b'divertiment huwa importanti wkoll, għaliex tqatt iktar ħin mal-familja, mat-tfal. Tipprova turihom li hemm barra teżisti daw għadhom jiena tfal tiegħi għadhom żgħar. U noħodhom f'postijiet biex nurihom li hemm barra hemm dinja oħra differenti minn hawnhekk. Ċej differenti. Fis-sens hemm affarijiet oħrajn li aħna m'għandniex u viċe versa. Ġirijiet għalmu japprezzaw lil Malta, però fl-istess ħin japprezzaw postijiet oħrajn. Tajd li fejn tmur, ma mhux postijiet. Però kull fejn immur nipprova ngħix il-ħajja tal-lokal. Ġifieri mhux noqgħod ma nħuġ gost noqgħod imur f'daw il-lukandi 5 star biex minn għalli jagħti nħossni pampered jew xi ħaġa, imma nippreferi mmur f'postijiet il-barra mill-li bliet u nipprova ngħix il-ħajja tal-lokal għax hekk titgħallem l-iktar.
Ekku. Fil-fatt kont se ngħidlek ukoll, ovvjament naħseb l-interess anke tiegħek fl-istorja hekk bla ma trid imbagħad. Naħseb joħroġ li tmur jekk taf li hemm dak il-tentazzjoni hemm tkun, ġifieri ikollok it-tfal u ma jkollokx naħseb il-koll ngħaddu minnha.
Eħe, mbagħad ovvjament xorta tmur il-parks u hekk ta' tispiċċa bit-tfal, ġifieri, imma mbagħad ikun hemm dawk il-mumenti fejn anke l-tfal stess turihom isma' din importanti aħna nispjegalkom dak xejn hi.
Pajjiż li forsi tieħu gost tmur spiss jew inti wieħed minn dawn li.
Le, għemmen dok nħobben varja ta' ġviri
Europa, barra l-Europa.
Naħseb l-Europa dwar ta' mill-Skozja sa' Turkija, jek t-inkludi Turkija pala parte mill-Europa. Għanda parte fl-Europa fil-verda. Middle East u Dubai u l-Emirati, ġviri Abu Dhabi, wek, mort ukoll. Le, nħu għosna splora ta' ġviri anka pajjiżi musulmani, dak il-moment, meta tkun qiegħed barra u f'daqqa waħda tisma' il-muezzin, sejħulu. Le, jekun is-sejers ball. Fil-ħin tat-talb, l-fdaqqa waħda ntiqat hemmhekk u fdaqqa waħda tisimgħu jibda jitlob. Hekk tik dak il-feeling li qed ximkien differenti. Allura aktar ma nesplora un sib affarijiet differenti aktar nieħu gost. Per eżempju li laqatni ħafna Milux, b'xejta barra minnha żgur Maltin marru ħafna. Iktar kmieni din is-sena ħrabt ħarba li kont qiegħed nagħmel xi ħaġa fuq xogħol. Il-Belġju u ħrabt lejn Bruġ. U li laqatni għax aħna ngħidu l-Ewropa titlef il-valuri tagħha r-reliġjon, il-kultura u l-affarijiet kollha. Imma tmur Bruġ, ħlief affarijiet li għandhom xi jaqsmu jinna isu Malta, le f'kull kantuniera tara niċċa.
Niċċeċ.
U bej Santu Rocku, bej il-Madonna, u bej xi qaddis ieħor, u bej xi venerabbli ta' żmien is-seklu 14, pereżempju, ta' żmien il-Fjammingi. Ġifieri tgħid lin-nies illum jien naħseb illi l-image li tintbagħat hemm barra forsi anke bil-medja, ir-reliġjon naqset l-importanza tagħha. Però fil-verità meta tmur fil-livell li fejn il-medja ma tidħolx, ġifieri ġewwa nett fil-ġewwieni tal-postijiet, tal-lokalitajiet, li bliet ma mhux biss, speċjalment anke f'żoni rurali u l-bqija. Jien naħseb li għandha preżenza.
Probli saret iktar individwali.
Saret iktar individwali mill-li kollettiva, iva jistgħu.
Mario, la semmejt Bruġ u l-Belġu x'naf inti mhux l-ewwel darba wkoll kellek l-opportunità assignments politiċi wkoll. Kif tgħixuhom dawk? Għaliex ħafna drabi jgħidu li dawn is-summits ikunux hekk.
Ħafna drabi tkun taf se jiġri minn qabel. Jiġri inti jkollok aġenda tmur biex tikkaverja dan il-kunsill, dan is-summit le fejn jiltaqgħu pereżempju 28 minn 27 għal 28. Nissa serna nbidlu għax il-Unit. Imma inti tkun taf se jiddiskutu, tkun taf il-pożizzjonijiet tal-pajjiżi kollha x'in huma, tkun taf x'ċans hemm li uftejn. Ma fl-aħħar mill-aħħar imorru hemmhekk u kemm jittimbraw. Ġifieri tkun taf se jiġi diskuss, kważi kważi tkun taf se jtuk bħala kummenti anke l-mexxejja nifishom fil-konferenzi tal-aħbarijiet. Meta tmur fihom dawn mbagħad li tipprova tagħmel tipprova tieħu l-aspett lokali, kif dak il-liġi deċiż se jolqot il-lokali.
F'dawn it-tip ta' attivitajiet tfittxhom ma' biss sempliċement il-politiku Malti jew anke jibda jinteressakom.
Jiddependi, ħana jgħidlek kien hemm okkażjonijiet, pereżempju, ħantik eżempju, f'Ġunju tas-sena li għaddiet, fl-24 ta' Ġunju, kważi sena ilu, sar ir-referendum dwar Brexit fir-Renju Unit. U f'Marzu insertajt kont qiegħed Londra fuq il-laqgħa tal-Commonwealth, kien hemm il-Prim Ministru Malti qed jattendi wkoll għaliex Malta fl-aħħar mill-aħħar kienet ukoll organizzat iċ-xogħol kien ftit qabel, allura l-Prim Ministru Malti kien huwa chairman tal-Commonwealth dak iż-żmien. Ma stajtx inħalli Brexit għaddejja u ġvidi apparti li s-seti li jgħid li toħtaf l-opportunità, apparti li segwejt l-attivitajiet li ħasem fihom Prim Ministru Malti. Ħadd intervisti ma' Maltin li jgħixu hemmhekk jew li ilhom jgħixu hemmhekk 50 sena pereżempju biex prova nifhem daw kif xi ħaġa kif qed iħarsu lej Brexit kif tista' tolqot lilhom. Intervistajt Maltin li milhom jgħixu hemmhekk għax dik tagħmel differenza wkoll l-età, l-mod l-outlook tagħhom lejn il-kwistjoni. U fittixt li nieħu wkoll intervisti ma' politiċi fil-post. Insertajt il-Najġ il-Farax, pereżempju, li l-argumentazzjoni tiegħu, interessanti l-argumentazzjoni tiegħu dak iż-żmien ovvjament issa l-istess, li l-Unjoni Ewropea tagħmel ħsara lir-Renju Unit ma' l-Commonwealth le għax jgħid li r-Renju Unit ma' l-Commonwealth għandha ħafna iktar għandha ħafna iktar affarijiet komuni.
Issa
xi tifisser
niftuħa l-interpretazzjoni.
Fimt eżatt.
Kif tagħmel ma biex taqbad dawn it-tip ta' kummenti? Tkun taf meta ħajtkellmu tiġib xi permess speċjali. Kif tagħmel?
Skont fl-Ewropa mhux neċessarjament, ġifieri inti jekk tmur summit ovvjament trid tkollok l-accreditation biex tidħol għal ċertu affarijiet u mbagħad tikkuntattja lill-uffiċċji tal-PR le ta' relazzjonijiet pubbliċi ta' ċertu politiċi ta' Prim Ministri. Nigel Farage insertatura kienet fuq il-bankina għaddej u qoddimu. Waqqaftu, ħagost li konna minn Malta u stidinna biex namlu Megxit flok Brexit. Biex Malta toħraġ mill-Unjoni Ewropea.
Di interessanti wkoll għaliex meta toqgħod taħseb fuqha kultant anki l-kombinazzjoni fil-ħajja u kemm tista'.
Tittoqgħod aħna jgħidlek, dak huwa parti mill-ġifieri li tkun ġurnalista. Li tkun ġurnalista għandek numru ta' affarijiet li tittieħu ħsieb, ġifieri L-għonet irrit tkun t-interessa ruħek f'ħafna affarijiet biex l-affarijiet li tara qoddimek t-prova t-tifhem għalfej qegħdin jiġru u tagħmel il-connections. Trid tkun kapaċi tagħmel mistoqsijiet, xi kultant anke on the spot, u xi kultant tnigges ukoll biex dik il-persuna jekk jista' jkun tirrita ħallittik dak li trid. U jrid ikollok lajnu. Jrid ikollok lajn, jiġifieri inti persuna li għaddejja barra fit-triq u ġrala xi ħaġa ta' tinnuta. Jekk u għalfej jekk hemm raġuni għalfej tinnuta. Jew jekk hemm persuna barra li għandha ċertu statura u importanza u għamma ħadd moqgħet jagħti kasa, inti indunajt il-kuntest li qiegħda fih din il-persuna, fittixta, waqqafta, sibta. Insomma, hemm ċertu elementi li jagħmlu ġurnalist u ġifieri.
Mario,
ovvjament, laqgħet issemmi little biċċa xogħol, nemmen li ġurnalist importanti li jivverifika l-fatti qabel jippubblika wkoll, dak huwa element kardinali importanti ħafna. Għaliex illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata ssib ħafna nies li filmjaw filmat bil-mobile, tefgħu fuq Facebook u jgħidulek citizen journalism. Per eżempju, raw xi ħaġa interessanti, ma xi kultant mhux sempliċiment il-filmat, trid tieħ kuntest il-filmat u tivverifika xi ħaġa jekk vera jew le.
M'għandix ħafna ħin għaliex daqt ikollna nagħlqu fil-fatt ġiet jagħmel is-sinjal it-tekniku, però naħseb qegħdin nabbużaw ukoll minn dik kelma fake news għax daqgħu ħadessa.
Ija, issa qegħdin nabbużaw ħafna minnha illa li xi ħaġa jekk ma taqbilx magħha, inti tillej bidja bħala fake news u ġiel in-nies ma jemmnuhiex. Eħe, qed nabbużaw minnha. Ġifieri per eżempju jekk neħdu l-każ fl-Istati Uniti, Trump, kull media organization li tipprova tiskrutinizzah jew ma taqbilx miegħu, hija jara fake news. Issa ovvjament sta l-pubbliku naħseb li għandu jkun jien ngħid li għandu jfittexu biss li għandu jfittexu primarjament, ma ovvjament hemm bżonn ċertu edukazzjoni minndu tkun żgħir ukoll. Media education li inti fl-aħħar mill-aħħar il-pubbliku nnifsu jkun jaf l-organizzazzjonijiet tal-medja li minn għandhom qed jikkonsma l-aħbarijiet jekk humiex fake news jew le.
Mario, ħajkonna nifqgħu hawnhekk. Grazzi ħafna fil-fatt li ngħaqad magħna, naħseb kien programm ieħor interessanti. Nirringrazzja lil Mario Xwiereb tal-parteċipazzjoni tiegħu u lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu bħalhom tmintijiet.